Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Gošća današnje emisije Klub 2 je Jelena Žugić, svestrana umetnica koja se bavi pisanjem, prevođenjem sa više jezika, muzikom. Povod, ali nećemo samo o tome, je nedavno objavljena zbirka pesama kod izdavačke kuće Enklava pod nazivom Kako sam postala flamenko plesačica. Tu u ovoj knjizi otkrivamo vašu ljubav prema Španiji, Portugaliji, putovanjima kroz stihove pesama. Dobar dan vam želim. I sad, kako ste uspeli nekako sve to da sjedinite kroz ovu knjigu? Znači, ljubav prema putovanjima, kao što sam rekla, muzikom, muzika je isto bitan deo ove knjige, gradovi, sve ono što ste u stvari voleli, uspeli ste kroz jednu zbirku da nam prikažete i pokažete.
Dobar dan, hvala vam mnogo na pozivu. Ja mislim da mi je upravo sam flamenko i metafora flamenka pomogla kao jedna srž ili jedan centar u koji mogu da objedinim sve ove voljene stvari o koje ste spomenuli, jer sam flamenko je tako snažna slika. Plesač flamenka koji stoji u središtu i udara snažno potpeticama ritam, a oko njega ljudi, njegova flamenko ili njena flamenko zajednica udara svojim dlanovima ritam. Za mene je to slika i metafora bila strukture knjige kako da ujedinim to sve što volim, jer kada strastanim plesom uđete u neko središte sebe i svog tela, onda sve te stvari, gradovi, sredina kroz koje ste prolazili, voljeni ljudi, ulice, trgovi, događaji, pročitani tekstovi, postaju poput ljudi koji udaraju ovaj ritam dlanova za vas, i tada vi uspevate istovremeno i da njima nešto pružite, a i da energiju koju su oni vama dali usete u sebe i od nešto od toga stvorite zauzvrat.
Znam da volite muziku dosta i da i pevate i nastupate. Sad naravno je sve to malo zaustavljeno zbog korone, ali svejedno, šta je bilo novo što se tiče muzike? Znamo za onu školu plesa u Španiji koju pominjete čak i u stihovima jednim od ovih pesma. Kako je to bilo, kako je izgledalo učenje? Znači, nije flamenko, nego nešto drugo, ali takođe je ples, i to u Španiji.
Da, ja sam se u Španiji bavila savremenim plesom, za razliku od junakinje moje pesme koja se bavi flamenkom, to jest koja svoj život daje flamenku. Išla sam na časove savremenog plesa s jednom divnom trupom ljudi koji su mi postali najznačajniji prijatelji u Španiji, sa sjajnim profesorom Carlosom Neirom, i način na koji se tamo radilo i pristupalo plesu je u mnogome odredio i moje pisanje, pa i muziku, ali pre svega pisanje. I to je bio jedan izuzetno originalan, eksperimentalan, ekspresivan pristup koji sasvim otvara vaše telo i otvara vas ka jednom uzajamnom plesu sa drugima i ka tome da vi primate impulse plesača oko sebe i oni vaše, i da zajedno stvarate jednu kreativnu mrežu. I dok sam se time bavila, mic po mic, ja sam osjećala kao da sva znanja koja sam u sebe ranije upijala, sva iskustva, bilo da su tekstualna ili telesna, su po prvi put postale zaista organski deo moje ličnosti. Kao da se sve prvi put slilo u telo i postalo neki istinski organski deo vas. I tek tada, kada sva znanja i iskustva više nisu negde spolja, nešto što pojmite, ali ne osjećate, tek kada to zaista postane deo vašeg tela, onda i vaše pisanje postaje ubedljivije, sočnije, življe. I zato sam jako zahvalna svom profesoru i svojim plesnim prijateljima iz Španije, jer mislim da je to ključno odredilo moje moje pisanje. A što se tiče muzike, Španija me naravno inspirisala i u muzičkom smislu. Najviše po tome što su tamo ljudi spremni da gotovo u svakom trenutku, da li na ulici, u pekari, na trgu, u kafiću, dok piju za stolom, spremni da udare ritam, da zaplešu bosi, da zasviraju. To
i onda ponese i vas koji to gledate.
Da, to možda deluje kao neki mit o Španiji, ali ja sam se uverila dok sam tamo živjela da je to zaista bilo istina. I na najspontanijim i najluđim mestima smo mogli da zajedno se odamo muzici ili plesu i to je mene mnogo oslobodilo i mislim da je uticalo kasnije i na muziku koju sam stvarala kada sam se ovde vratila, tako da sam komponovala nekoliko pesama inspirisanih Španijama i Portugalijom i kasnije ih izvodila i u barovima u Beogradu i u portugalskom baru isto takođe ovde u Beogradu, ali tri koncerta različitih formata u Budimpešti, što se sve dešavalo pre korone, nažalost sad to malo teže, ali važno da je muzika uvek u nama, pa biće scena za nju.
I uvek je slušati ovako. Tako. Ali inače, znate da plešete možda flamenko?
Ja sam jednom bila na jednom probnom času flamenka i oduševilo me to koliko sam odmah osetila kao da taj ples izražava sve što ja jesam i kako su mi svi ti udari nogama i pokreti rukama bili kao prirođeni, tako da to je takođe bilo pre korone, tako da nadam se da ću uskoro moći da dublje upoznam taj ples i telom osim kroz reči.
Pa imamo sad tu varijaciju baš naslova San o flamenko plesačici 1, 2 i 3, znači ona se provlače kao neki, da kažemo, light motiv kroz sve ove pesme. Naravno, znamo da je metafora, ali sve jedno, to nekako leprša, taj ples kroz sve stihove. Bar meni je taj utisak.
Da, u pravu ste, osim što je metafora na ovaj način koji sam već spomenula, kao neko koji iz centra sebe daje svoj ritam, svoje zajednice, a i ona njemu. I na taj način stvara. Plesačica odražava i upravo način na koji se odnosi prema svim tim toponimima, gradovima, mestima, iskustvima koje se pominju u knjizi i način na koji se njima pristupa. Dakle, način da se kroz njih prođe upravo tako, plesom, strastveno, telesno, bez posmatračke distancije i durbina i kako sam rekla jednom momentu da se sve te optike posmatranja razbiju i zaista celim telom se junak prepusti svim iskustvima i mestima kroz koja prolazi kao da su ona zaista postala deo njegovog tela i da on stvara sopstveni ritam kroz njih.
Muzika je isto bitna, jer se pominje u nekim pesmama kroz muzičare koje je pretpostavljeno da vi volite, Serža Godinja spominjete, pa zatim Bowie-a, PJ Harvey-a i tako dalje. Jesu to bitni za vas muzičari?
Jeste, Sergio Godinho je jedan izuzetno plodan portugalski kantautor koji je već decenijama među omiljenim muzičarima u Portugaliji. I osim što je njegov opus izuzetno raznovrstan i inspirativan, ja sam njemu zahvalna i na ličnom nivou. Što se tiče njegovih pesama, one su zaista izuzetno različite među sobom. Toliko je raznovrsnih ritmova, melodija, ali i vrlo živopisnih i sjajno napisanih tekstova koji istovremeno imaju kvalitet čiste poezije, ali u njima se javljaju i vrlo živopisni narativi i likovi. Tako da čak njegova muzika, osim što me inspiriše svojim melodijskom potkom, nadahnjuje me i za pisanje proze i za pisanje poezije, jer ima oba kvaliteta. I Sergio Godinho se nedavno predstavio i kao pisac, tako da sam imala priliku da čitam i njegove kratke priče i poeziju i u tom smislu i u njima postoji ista ta sočnost, zategnut, izbrušen, jak izraz koji me izuzetno inspiriše i s obzirom da je on gospodin koji je već u 70. godinama, ja bih zaista želela da i nadam se da hoću moći tako jedan vitalan, posvećen i strastven pristup pisanju
da zadržim
u njegovim godinama. A PJ Harvey je verovatno
detinjstva, pretpostavljam. Da,
to je od moje 14. godine pa do dana današnjeg verovatno i najinspirativnije umetnička ličnost u mom životu i u momentu kada sam ja bila još školarka u klupi i kada sam bila stidljivo dete i kada susrela sam se sa takvom jednom ženom koja ima neverovatno silovitu energiju, originalno stvaralaštvo, čiji svaki album je potpuno nepredvidiv i uvek različit, uvek vas iznenadi, a uvek je to ona i fenomenalna na način kako to samo ona može biti i pritom kraj i njena kreativnosti se crtaju po svim stranama. Ona je završila vajarstvo i slika, peva, svira, da, neverovatno mnogo instrumenata i u momentu kada sam se ja susrela sa takvom jednom osobom, njenim stvaralaštvom iz školske klupe, sam jednom zauvek izašla u neko divlje bujno rastinje i oslobodila sebe i na tome sam joj zahvalila i do dana današnjeg sve što ona radi pomno pratim i inspiriše me.
Pominje se naravno i klasik Haydn i Bowie, što rekoh, ali to su samo onako uzgredni komentari, bitni su stihovi koje čitamo i u kojima uživamo. Slušamo muziku i vraćamo se razgovoru u studiju. Jelena Žugić je gost emisije Klub 2.
Contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti, toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. De decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Evo gošća sa nama i dalje, Jelena Žugić. Razgovaramo o svemu, ali ćemo se posebno osvrnuti na najnoviju knjigu, to jest knjigu prvenac poezije, Kako sam postala flamenko plesačica, pošto je ova knjiga nekako jako bitna i povezana sa putovanjima. Volite da putujete, to nikad niste skrivali i živeli ste na raznim mestima u svetu i mislim da ta putovanja su vjerojatno bitna, ne samo za ovu poeziju, nego za prosto čovjek otkriva sebe, širi neke vidike. Koliko je vama to sve bilo inspirativno i za nastanak poezije i za vaš život uopšte?
Da, putovanja su sigurno bile jedno od ključnih zamajaca i razvoja mog pisanja i ove zbirke konkretno, a naročito življenje na drugačijim mestima. I s obzirom to da sam živjela u različitim zemljama i čak u različitim tipovima, vrlo različitim tipovima gradova, mogu reći da kada god počnete da gradite život na nekom mestu sasvim različitom od onoga na što ste navikli, osjećate se kao da ste, recimo, dospeli na jednu sasvim novu, golu planetu i vi,
od nule
i vi, da, i vi tamo treba da saznate čitav jedan život, počevši od biljaka, preko građevina, preko ljudi, preko organizacija, kao bukvalno da ste se izložili jednoj sasvim pustoj planeti koju treba vi da učinite bujnom. I to, s jedne strane, je veoma teško kada se često selite iz države u državu, jer taman izgradite svoj vrt tamo i osetite da pripadate, onda, i bar u mom životu, igrom slučaja, se tako dešavalo da sam morala ponovo da se selim. A sa te strane, to je izuzetno emotivno naporno, ali ono što je sjajna stvar u tome, što vi vidite da vi to možete, da vi zaista možete da svaki grad osmislite poput nekog novog mikrokosmičkog sveta i da tu, kako god on možda bio i težak, neprirođen vama ili sasvim drugačiji od svega što ste navikli ili želeli, vi uspevate tamo da pronađete inspiraciju, da pronađete ono što vam pomaže da rastete i da okupite neke ljude koji vama znači i sa kojima možete da stvarate. I to je jedna od ključnih stvari koje su bitne za stvaranje i koje primenjujem i sada kada sam se vratila kući. Ja sada svom gradu opet ne pristupam kao nešto što mi je do kraja poznato, već nešto u čemu uvek otkrivam...
Uvek ste se vraćali Beogradu.
Da, uvek se vraćam. Ja imam izuzetnu povezanost sa svojim rodnim gradom i on mi daje neko toplo središte u svim tim lutanjima koji me i dalje nezajažljivo vuku. Ali zahvaljujući tim lutanjima ja kao da sam sljuštila razne kore sa svog viđenja svog grada i mogu njega da otkrijem kao nešto sasvim novo. A i u stvaranju je bitno sve ovo što sam sada spomenula kao kvalitet, jer kada stvarate nove pesme, nove zbirke, nove albume, veoma je bitno uvek da kročite na nepoznato tlo i da budete spremni da sebe stvorite iznova, svoj stil, svoj ritam, a opet da imate to toplo središte svoje prepoznatljivo, kao što je za mene moj grad, tako je možda to za vas u stvari neki vaš stil, ali da ste spremni svaki put da stvorite novi svet. Tako da na neki način princip po kojem sam živela i putovala po različitim mestima, isti princip po kojem se trudim da stvaram nove stvari.
Pa i u pesmama se pominju mnogobrojne adrese na kojima ste živjeli. Znači, nije stvar samo u državama, nego i u adresama i u stanovima koji se menjaju, i tu krećete iznova, jer pravite svoj neki kutak za život.
Jeste, lepo što ste to primetili, hvala vam. Stvarno, mene promene inspirišu i na makronivou, odlaženju sasvim nove teritorije, ali na tom mikronivou stvaranjem svog ličnog, intimnog sveta na različitim mestima. I meni se dešavalo da u gradovima u kojima sam živela, sam se selila i po različitim kvartovima i različitim stanovima i sobama, i mogu reći da sam i njih doživjela na sličan način kao seljenje u neku novu zemlju. Svaka soba, opet svet za sebe koji ponovo učinite svojim. Svaki kvart kojima ste možda ranije prolazili i mislili da ga znate, onda kada dođete da u njemu živite, opet osjećate neko očuđenje, kao to nešto sasvim novo i da ste vi tek sada istinski deo toga. I onda je svaka soba i svaki kvart i svaki pogled iz sobe opet imao buket raznoraznih svežih impulsa koje su opet menjali moju perspektivu u pisanju i pomagali mi da napišem nešto drugačije.
Pa pošto stalno pričamo o ovoj zbirci, o poeziji, možda da čujemo neku pesmu. Evo, za početak, Mirišem na 100 žena, ta mi se pesma nekako učinila vrlo interesantna, lična, ali istovremeno nam može svako da prenese na sebe vaše utiske.
Hvala vam mnogo. Pročitaću vam sada. Mirišem na 100 žena. Šetam bez tereta, zaboravila sam olovke, novčanike, karmine, vizit karte, kafea, barova, izdavačkih kuća. Zaboravila ključeve, telefon koji me obaveštava da još traje izolacija. Zaboravila testere parfema koje bezumno gomilam u tašni jer želim da mirišem na 100 različitih žena. Izašla sam u park kao pred ljubavnika koji zna da pod kaputom ne nosim ništa. Cveće bezumno cveta, nađi me tamo.
Evo, čućemo kasnije još jednu pesmu, to je samo za početak, jer kad govorite sa pesnikom, normalno da čujemo i pesmu, pa i sa proznim piscem, odlomak iz knjige. Mnoge pesme nose u naslovu već gradove koje ste pohodili, u kojima ste živjeli. Naprimjer, Beč, Coventry, Sheffield, da ne govorimo Lisabon, Madrid i drugi gradovi, Santiago u Galiciji, De Campos, je li tako? Campanella. Jer nisam dobro rekla.
Compostela, da.
Ne znam da govorim španski, onda mi je malo i teže.
Ne,
ali evo, sad govorimo o gradovima. Koliko su te pesme u pokretu? Meni se čini kao da se, ne samo što menjate mesto kao grad, naslov pesme, nego da se i mi krećemo sa vama kroz te pesme. Nekako brzo sve ide, smenjuju se gradovi, utisci i ono što vi nosite iz tih gradova. Možemo reći kao neka proza na putu, kad govorimo o proze, ovo je sad pesma na putu.
Hvala vam. Da, i to je jedan od razloga zašto je flamenko poslužio kao odlična centralna metafora za okupljanje svih tih gradova, upravo zbog toga što takva vrsta radoznalog i brzo kretanja kroz njih je poput vrtloga plesa koji vas nosi sa sobom. I to što ste primetili, kao da se čitala zajedno sa junakinjom kreće, je verovatno odraz velikim delom i vrste inspiracija i ritma koji svaki taj grad sobom nosi. Mislim da svaki prostor u kojem se nađete utiče na vas na različite načine i on ima neke svoje nevidljive ritmove koji se upišu duboko u vas da vi toga niste ni svesni. Svoje brzine, svoje ritmove, svoje cikluse životne i kao da na neki način to nesvesno postane deo vašeg pisanja, pa osim što se krećete iz pejzaža u pejzaž, iz jednog kruga ljudi u drugi, vi se krećete iz jednog ritma u drugi i menjate različite ritmove kako prolazite kroz različite prostore koji različito dišu i onda se to verovatno oseti i u samom taktu pisanja.
Koji gradom daje najveću energiju od ovih pomenutih gradova? Ja sam samo neke nabrala. Neko bi rekao možda Španija i Portugalija, ali čini mi se da ste inspirisani dosta i sa Velikom Britanijom.
Jeste. Pa grad koji mi od svih daje najviše energije, mislim da je moj grad Beograd. To je nepresušna energija koju ovde dobijam od mnogo, od mojih dragih ljudi, od mnogo, mnogo inspirativnih ličnosti koje ovde stalno upoznajem. A što se tiče stranih gradova, da, to je zanimljivo pitanje. U pravu ste, u Britaniji mene recimo i izuzetno na pisanje postakao me Coventry, grad koji je tu spomenut, zato što sam na mnogo zanimljivih mesta i legendi tamo naišla i zato što se tamo nalazi pozorište nazvano po Beogradu, pa mi je lično ovaj prirastao grad za srce i zbog toga.
On je sagrađen od drveta.
Jeste, on je sagrađen od drveta koje je grad Beograd donirao gradu Coventry nakon što su oba grada razorena tokom Drugog svjetskog rata. U Coventry je bilo prvo pozorište u Britaniji, obnovljeno nakon ratnih razaranja i baš je Beograd donirao drvo za auditorijum tog pozorišta i ja sam baš i videla taj auditorijum koji divno izgleda i čitao jednu sobu posvećenu Beogradu u pozorištu, pa mi je to ovako lično inspirativno, bilo inspirativno. A Sheffield je jedan grad koji, sad ste pitali šta me najviše daje energiju, možda vam taj grad ne daje najviše energiju, možda za življenje, on ima neku svoju težinu. Nije to lak grad, ali daje neverovatnu energiju za pisanje jer je začudan i baš zbog te težine morate mnogo više energija i sila i inovativnosti upregnuti da biste u njemu živeli na zanimljiv način. I sve te čudne stvari u njemu, drugačije od atmosfere, od bilo čega što sam ikad videla, sa jedne strane su teške, a sa druge strane tako podignu energiju u vama jer vam daju tako jedne sasvim nove ideje za pisanje i stvore u vama neku silu kojom se borite protiv težine. Onda u vama odjednom kao gejzir iskrsne nova sila koju niste ni znali da imate, tako da me neki neobičan način preko težine taj grad davao energiju, a najviše životne lepršave protočne energije mi je svakako dao Santiago de Compostela i Španija. Tu najviše možete teći poput potoka koji sam volela u parku muzike u Santiago. Jedan se odišete punim plućima i kao da se sve otvara.
Pa naravno, kroz vodite kroz ove gradove i na ta čudesna putovanja, ona su puna i mirisa, ukusa, vaših zapažanja na sve strane. Znači, to su detalji. Zato su ove teško, mogu sad našim slušalcima da dočaram kroz ove stihove, šta nam sve to saopštavate. Ali meni je dominantno osjećanje miris i ukusi, kao da sam tamo.
E, hvala vam, drago mi je da sam smogla, da se mogla sačica iz knjige mogla preneti tamo. Pa da, pretpostavljam da je to moj način doživljaja svijeta koji je uvek duboko telesan i čulan i mene na svakom novom mestu opija izuzetno sve to što je čulno, a naročito ono što je novo i neki miris, boja ili ukus koji ne poznajem iz svoje rodne grude ili iz nekog mesta koje sam već videla. I svaki
to su
mirisi
začina svega što je na ulicama se čak osjeća.
Jeste, ili boja, recimo kao što je za Lisabon karakteristična ljubičasta boja cvetova žakarande, drveta žakarande u proleće, ali tamo recimo jedini miris koji osjećate je miris čistog vazduha, kao da su svi ostali mirisi isprani. I onda mi tu nedostaje neki miris da prodru moje telo, pa onda u Španiji su pak prolećni mirisi ili cvetovi jači ili opojniji, pa kao što kažete, svako tih mesta ima svoj karakterističan opojni ukus neke nacionalne hrane ili začini koji su baš tipični za taj prostor. I meni se čini da mene u stvari ti ukusi i mirisi su mi izuzetno važni kad tražim svoje sidro i ukotljavanje, kada se tek preselite na neko novo mesto i tamo nemate nikoga i ništa, ali onda se snažno vežete za sve te organske stvari, kao što je na primjer miris, i onda osjetite da ste vi ipak deo neke celine, da je neka iskonska sila prirode tu negde sa vama sve vreme, i to vam daje snagu. I za te sitne čulne stvari kada se vežete, to vam kao prvo daje neko bar meni neko uporište dok ne izgradite i širi svet oko toga.
Pošto volite muziku, slušamo i dalje muziku u emisiji Klub 2.
Calça justa, bem esticada, haja manchada do slim e polainas afiladas, antigamente era assim. Mantas de cor nas bolanas, ai para as toiradas e para as sãs, de mil ordem guisalhada, na cabeça da manada, trote largo e para a frente, com os seus cavalos baios e as pilecas eram raios. Fidalgos iam com a gente e pela ponte da tornada, ai por lá é que era o caminho, bem conduzindo a manada e a paz devagarinho. E quem mandava o campinho era o mestre Vitorino, de mil ordem guisalhada, na cabeça da manada, trote largo e para a frente, com os seus cavalos baixos. E as pilecas eram raios, fidalgos iam com a gente. Praça cheia, toca o hino, ai dos gamas do irmatreiro, Vitor Moraes, o campino, Ana Bia, o cavalão. E que sortes bem rematadas, ai havia nessas toiradas, de mil ordem e zanhada, a cabeça da manada, trote largo e para a frente, com os seus cavalos baixos, e as pilecas eram raios, fidalgos iam com a gente. E nos tempos em que eu vivi, ai, findavam as brincadeiras nas barracas do Levim, com dois tintos das gaieiras, e entre cartazes e letreiros, ai, de touros e cavaleiros, de mil ordem guisalhada, na cabeça da manada, trote lá e para a frente, com os seus cavalos baixos, e as pilecas eram raios,
infidel siempre presente.
Ecco.
Ja sam odaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jame i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolarčeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Gost emisije je Jelena Žugić, svestrana umetnica, da ne bi nabrajali sve, piše poeziju, muziku, ali i prevodi, o tome ćemo malo kasnije pričati. I dok nam još odzvanjuju ritmovi muzike iz Portugalije, možda nam pročitate još jednu pesmu iz triptiha o Lisabonu, na primjer.
Hoću. Pesma iz triptiha o Lisabonu, Preduzetnici novog doba. Preduzetnici novog doba. Pred zorom, preduzetnici novog doba raznose semenje, krastavce i heljde, kao špijuni u podzemnim cevima. Pomoranđe u svakoj aveniji, ali ne miriše. Uzela sam knjigu o zemljoradnicima iz predgrađa, samlela njen sadržaj i sipala u kosti, usne, plećke, u nožne prste i ždrela muškaraca koje sam ovde usput srela, nadajući se da će najzad plodovi dobiti težinu, postati dostojni zemlje, jer svaki oblak je ovde previše lak i beo, i pljusak ne izaziva tugu, čak ni kad traje danima.
Evo malo podsjećanje na Lisabon, ali nekako mi se čini da je proleće jako bitno za vas kao godišnje doba, ili u naslovima pesama proleće u Beču, proleće u Sheffieldu, proleće u Santiagu, proleće u Madridu. Zašto? Ajde sad da nam to malo pojasnite.
Da, mislim da proleće kao takvo je najbliže onome što sam prethodno pomenula, o zalivanju i gajanju jedne nove planete. I kada pristupate nečemu novom, bilo da je život na sasvim novom mestu ili na sasvim novi način, ili nečemu novom što stvarate, onda je proleće je to koje najjače otvara te sile koje će negovati i zaliti sve to sasvim novo što treba da buja. Kao da sve prethodno je neko bubrenje, udaranje u membrane, a onda kada dođe proleće, te membrane puknu i kao da taj novi život može da sune poput nekog ono buketa u Španiji. Baš sam čitala, odnosno kada sam bila u Madridu, pričali su mi o legendi kako su sa balkona jednog u Madridu bacali eksplozivu zive u buketima cveća, i tako otprilike taj efekt koji ima proleće, i cveće i eksploziv i sve se otvara i konačno može tu novu planetu koju ste izvajali, ako je do tada bila kao neko hladno poput meseca golo telo, da konačno se načiškate životom. Da.
Ali imamo i zamišljeno proleće u Japanu, to je jedna isto neobična pesma, znači niste tu bili, ali imate zamišljeno proleće, kako bi to izgledalo u Japanu, doživljeno.
Da, to je dosta nadahnuto knjigama koje sam čitala pisaca iz Japana i čak emisijama koje sam gledala o Japanu, i doživljaju te zemlje, barem iz mog ugla, pa čak i priče koje sam čula od svojih prijatelja koji su tamo bili, da upravo on za mene je možda i metafora svega što ovoga što pričamo. On je jedna, kao ja mislim i svako ostrvo, neki svet sasvim za sebe, neki uzbudljivi, sasvim drugačiji i svet koji gotovo iz naše perspektive izgleda kao fantastika, koliko u sebi toga nosi novog u odnosu na ono što je nama poznato. Ali istovremeno ta fantastika i ta to čuđenje koju osjećam pred Japanom, posmatrajući ga sa distance, mi je istovremeno nešto veoma blisko i kao da je na neki način
proživljeno.
Na neki način proživljeno, i to je također opet jedan princip koji je bitan za stvaranje i možda me ta vizija o Japanu zbog toga i nadahnjuje, da vi nešto što je potpuno očuđeno drugačije od svega, umete da nekako apsorbujete i primite u svoje telo i u svoj organizam i da na osnovu toga nešto stvorite.
Pa evo, govorili smo o pisanju, putovanjima, muzici, ali sad isto važan deo vašeg života i prevođenje. Pre svega Clarice Lispector, brazilska književnica koja je umrla 1977. ali je vrlo bitna za književnost i vama je bitna i preveli ste dve njene knjige, knjigu priča Legija stranaca kod izdavačke kuće Agora i knjiga Užitaka ili učenja kod Čigoje štampe. Zašto baš ta autorka, šta vas je privuklo njoj? Znamo za nju da je zovu brazilski Kafka, pa tu već možemo nekako da je svrstamo u neku žanrsku književnost.
Tako je. Jedan od razloga što Klaris nazivaju brazilskim Kafkom je to što je jevrika. Drugi razlog je što i ona ima jedno istaknuti i pripovetku i roman u kojoj su na najnobičniji način, koji možete zamisliti, glavni likovi Buba Švabe. Ali ono što je glavni razlog zbog čega ona toliko slična Kafke je upravo u tome što su apsolutno različiti i jedno od drugog i od bilo čega što ste po meni pročitali u svetskoj književnosti. Njen glas je toliko drugačiji i originalni kao da je da došao sa nekog nedokučivog mesta, da vi ne možete prosto da shvatite kako ona nešto toliko snažno i drugačije napisala, a to je upravo onaj efekt koji naravno i Kafkina književnost ima na sve nas. I ja sam Klaris, prvi put sam se susrela sa citatima Klaris u Engleskoj, čitajući jednu sasvim drugu knjigu koju nju citirala. Tada sam bila odušena tim citatima, više su mi se one svidjeli od čitave te knjige, ali je tad nisam pronašla u biblioteci. Međutim, dok sam živjela u Španiji, prijateljica brazilka moja, koja takođe se bavi pisanjem priča, mi je mnogo govorila o Clarisi, držala na fakultetu i predavanje o njoj i toliko me nadahnulo da sam ja pronašla u biblioteci njenu knjigu, upravo tu Učenje ili knjiga Užitaka, a kasnije Legiju stranaca. I upravo je to bilo u vreme proleća u Španiji i kad se ta bujajuća silovita energija spoji sa pisanjem Clarice, to je bila jedna jedinstvena inspiracija, jer kod nje je veoma važno, su veoma važne te primarne životne sile i način na koji se čovek sa njima nosi u nekim svakodnevnim, pa čak i sitnim ili najmanje bitnim situacijama. I ona često opisuje upravo to kako čovek i u nekim detaljima, mirisima, svakodnevnim situacijama može da doživi veliku metamorfozu i da ispolji i primi od drugog izuzetno snažnu primarnu životnu silu.
Za nju su bitna ta unutrašnja duševna stanja, to je na kraju pretpostavljam vas i privuklo.
Tako je. I kod nje je sjajno to što najneobičnijih događaja bilo da to recimo starica koja sedi pod drvetom ili ruča, žena koja ugleda prosek u tramvaju, adolescenti koji prolazi ispod stare napuštene kuće ili dečak koji pije vodu iz fontane u obliku žene. Sada kada vam ja ovo kažem, nijedna od ovih događaja ne zvuči kao nešto prelomno u nečem životu. Međutim, Klare se čak i takve stvari kadra da opiše kao da je to nešto što izaziva neverovatan unutrašnji doživljaj, što je kao poput nekog malog praga koji vas gura u veliki preobražaj. I po tome je također slična Kafka, jer se za nju veoma bitni preobražaj, samo ih iz drugačijeg ugla prikazuje. I mislim da se ja instinktivno povezujem sa time, jer je to za mene bitno kako bi čovjek uopšte nastavio da živi i da stvara u svim okolnostima i u svim situacijama, da upravo u svakoj čestici svega ili u svakom događaju ili susretu može videti neku silu koja ga vodi ka životu i ka metamorfozi.
Koju ste knjigu poslednju preveli i objavili, portugalskog jednog autora, čini se?
Da, trenutno završavam prevod jedne knjige Joao Torda. Međutim, ja bih istakla poslednju objavljenu knjigu, a to je knjiga Joao Reixa, prevodiočeva Nevesta, koja je prevedena, koja je izašla u pokrivenim izdavačke kuće Rio Magnus. Joao Reš, veoma me obradovalo da se susretnem s jednim takvim autorom. To je inače prvi njegov roman. On je sada nedavno, pre nekoliko dana, nominovan za čuvenu Dublinsku međunarodnu knjižnu nagradu sa svojim jednim novim romanom. Ali ovaj njegov roman je sasvim drugačiji od svega što sam ja čitala u savremenoj portugalskoj književnosti. On donosi jedan svež, razigran, dinamičan stil, duhovitost i knjigu koja ima svoju dubinu, ali koju sve vreme drži u jednom stanju i ogorčenosti i zabavljenosti isto vreme, i gladno vas tera da okrećete stranicu za stranicom. I često sam imala prilike da se susretnem kod portugalskih savremenih autora koje sam prevodila, pa i kod Portugalca koje sam lično sretala, sa nekom dubokom potkom melanholije. Naravno, ne odnosi se to na sve Portugalca, ali kod dosta njih sam to sretala. I kod ostalih pisaca kod kojih se taj kvalitet pojavljuje, osjećam da je to prikazano sa velikom težinom i možda ne sasvim umešno, dok je kod Joao Reša čak i taj element melanholije prikazan jedan izuzetno originalan i vitalan način i sa humorom. Jednostavno, čitam njegov stil i način na koji prikazuje Portugal jedan sasvim osvežavajući dah u savremenoj portugalskoj produkciji, bar koliko je ja poznajem. Tako da mi je drago da sam kroz taj prevod otkrila ovog autora.
Eto, lepo što prevodite i otkrivate nam autore, pa i Clarice Lispector nismo mnogo poznavali do ovih prevoda koje ste uradili, pa pretpostavljam će biti sa ovim autorima. Ne znam koliko sam mogla u ovoj emisiji da predstavim umetničku energiju koju nosi u sebi Jelena Žugić. Malo slušamo muziku i da se pozdravimo na kraju.
Hvala vam. Hvala vam mnogo na pozivu. I na kraju da se zahvalim svim znanim i neznanim junacima koji su doveli do ove zbirke, i pre svega pomenutoj plesnoj trupi u Španiji, ali i mojoj izdavačkoj kući Enklava, koja neguje nove, zanimljive, uzbudljive glasove koji su me i inspirisali, a i pomogli mi naravno svom snagom i posvećenošću da zajedno sa njima stvorim ovu zbirku.
Na travessa da palha que o meu amante, um canalha, fez sangrar meu coração, trazendo ao lado outra amante, vinha a gingar petulante, maior de provocação, trazendo ao lado outra amante, vinha a gingar petulante, maior de provocação. Na taberna do friagem, entre muita festagem, enfrentei-os sem rancor, porque a mulher que trazia com certeza não valia nem sombra do meu amor. Porque a mulher que trazia com certeza não valia nem sombra do meu amor. A ver quem tinha mais brio, cantámos ao desafio, eu e essa outra qualquer. Deixei-a perder de vista, mostrando ser mais fadista, provando ser mais mulher. Deixei-a perder de vista, mostrando ser mais fadista, provando ser mais mulher. Foi uma cena vivida de muitas da minha vida que se não esquecem depois. Só sei que de madrugada, após a cena acabada, voltámos para casa os dois. Só sei que de madrugada, após a cena acabada, voltamos para casa os dois.
E sad što da vam kažemo, predstavljali smo knjigu Jelene Žugić, poeziju Kako sam postala flamenko plesačica, i pričali smo svemu. Jelena, hvala za ovo gostovanje, a ja samo da odjavim ekipu koja je ostvarila emisiju: Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.